الشهداء الى مستشفى المعمداني، وايضا نواقب ذلك استمرار البحث المنشئي. عمليات الحرب والتفجير في مخيم جباليا مركز العالمي منطقة الحلفاء وأيضا منطقة أبو قمر. هذه المناطق جميعا تشهد انفجارات عنيفة وتفجير لعدد من المباني السكنية والشوارع والطرقات وإحراق مربعات سكنية كاملة باستخدام قنابل حارقة يتم الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقاط. أيضا الانفجار المنطق على مستشفى كمال عدوان. الدفاع المدني في بيان له قال تدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي بطرح ونحب جثامين الشهداء في الشوارع ومنع التواصل الطبي والدفاع المدني من الوصول إليها ويسمح إلى أن يسمح لأسلاف أفضل بنعش هذه التجثامين مكالفا بذلك الأمر والأعوار الدولية
سنة تركيب عملية نهاية تطبيق الشرع والإجهاز على قناص إسرائيل وجود المساعد ومساعدة السفر في مقيم جبانيا وقالت القصار من المجاهد نفسه تنقل بعض الساعات من الحرق الزي بين الاحتلال وقد جرى نفسه في كل التنسيبية وقولة كل ستة جديدة عبر القصار المساعدة ونشرة القصار الشرع ومستثنة في مقاطع مجموعة عسكري شرطية بين المسك طائرة الزرارة
Thank you. غزة وفي غزة مستمعين الكرام أيضا على صعيد عمليات المقاومة أعلن كتاب الشهيد عبد الجبار البسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الجمعة ضمن عملية تحرير المعسكر أشارت فيها إلى تمكن حماس مجاهديها من الإجهاض على قناص صهيوني وجندي يساعده من مسافة صفر في الخيل الجبالي. وقالت القسام إن المجاهد نفسه تنكر بعد ساعة من الحدث لزي جنود الاحتلال وذكر نفسه في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود عبر حزام شاسم. كما ونشرت القسام شهد على استهداف موقع ماجين العسكري شرقي خان يونس بطائرة الزواري للحريق. احتياب أعلن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس أو لحركة الجهاد الإسلامي قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة تابعة للعدو في محور السريع. وأكدت أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع للعدو خلال تشغيلها بمهمات استخبارية في سنة جاءتها على القتال المجاهدين ليس تجمعا وقيما في جنود الاحتلال غربي بوابة المدرسة شرقي مخيم البريد وقطاع غزة وابل من قذائف الهوى. وأعلنت كتائب الأقصى أنها استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في محور جان سليم في الصوت القدس. إلى الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة ركزت في شمالها حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. اقتحمت القوات قرية برقة شمال غربي نابلس حيث دهمت منازل المواطنين وعاتت فيها خرابا ودمارا. كما ونفذت القوات عمليات تحقيق ميداني في منطقة الساحة وسط البلدة واعتقلت الأسير المحرر عمار صلاح بعد مداهمة منزل عائلة رغب شريدة صلاح. وكما تعرضت مركبة شقيقه منجد لتحطيم السجاد. ثم أيضا اعتقال كل من منجد راغب صلاح عمار راغب صلاح وقيس مات سيد وتام الرياض سيد. وفي جنين مستمعين الكرام اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أسيرة حربية ودار اشتباكات مسلحة فلسطينيين وصنع عدوي ومجارات عالقة. إلا أن القوات انسحبت دون أن تسجل اعتقالات. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية للإحتلال خلال تصديها لاقتحام البلدة. وفي بيت لحم
شدو خزير مشاء 56 آل شباب الاسم في هشاؤون هبندومي آل هقلين 19 متين بيت درشل 15 تلير 440 بخمشة كيلوهير وإيران مشاء درقام شدو خزير مشاء 24 لشاء 54 بفوكر لفي هشاؤون هبندومي آل هقال 22 متين بيت درشل 13,740 كيلو هيرتز.
أهلا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في اليمن بين تحولات المنطقة والسماء على الإسلام. اليمن في العناوين العريضة حسابات الصهيوني صواريخ والقذف الصوتية تؤكد أن جدوى المقاومة لم ولن تطفأ طالما أن الحق رايات ترفع في ساحات المواجهة. عاش الصهاينة وهو وهما إنجازات
يدعوها الكلوني شلانو كل ذهب ديران أسان جيمول بطقام أنوان سئيل كان رشطوط حاقبة سورج بإنستغرام هارس بيبي هبرو بالتليجرام إيران راديو وبتويتر كل ذهب ديران
اعترافات عبرية كسر أصواب تحتفلية بعد سقوط صواريخ فلسطين كان وفي تل أبيب وغيره. كما أكد بالأمس قائد أنصار الله سيد عبد المجيد هذا وبما يؤكد إسناد غزة تواصل الفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع مكبدة إياها المزيد من الفساد. الزميلة هدى مكي والتقرير
بعدما ضربت الصواريخ اليمنية تل أبيب وما تركه ذلك من علامات كبيرة سياسية وعسكرية ورشيدة خلصت الأوساط الصهيونية إلى عدم وجود حل مع اليمن لأن مواجهة مع وزير أمريكا لصعوبة تحقيق أهداف الحدود الأمريكية والإسرائيلية عليها. وأضافت الأوساط إلى أن مأزق قيامهم كبير لأن الأمميين يتخذون قرارات بناء على ما يؤمنون به تجاه فلسطين ولا يؤثر عليه أحد ولديهم قدرة على بناء العسكري
والقطف
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذه الدقائق وهذا التقرير المستمعين إليه. ولمزيد من التفاصيل حتى الإكرام ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن الطيب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكم كل التحايا
في الوقت الذي دكتور يتابع الحديث عن وقف إطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 422 يوم. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهجير، المقاومة ما زالت تسجل خطورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. تصريحات العدو عن تحقيقات أو تحقيق إنجازات، غزة إلى أين دكتور؟ نجاح مساعي التهجير
بالنسبة للعدو الصهيوني هو ذات أيضا محرج، لأنه في الإعلام شيء وفي الواقع ذلك شيء آخر، لأن العدو الصهيوني بفصائله الداخلية بانقسامات سياسية تطالب وتضغط على نتنياهو أن يسير
خطوات
هؤلاء الصهاينة الموجودون لدى مقاومة فلسطين، وهذا عامل ضغط إضافي. جانب آخر، نتنياهو تعهد منذ اليوم الأول برفض شرط التجديد، أيضا لم يتحقق بعد 14 شهر. ثانيا نتنياهو تعهد بكسر المقاومة الفلسطينية أيضا لم يتحقق. تعهد لتحرير
ערכתי ציין כי הפרויקט הזה מופעל בזמן שהציר הרקטונות בצי התקפות מסיביות וקשות נגד ישראל. עוד אמר, הזווית השנייה בהתבטאות בסוריה היא התייחסות של ממשלת סוריה נעמה ולחוצות. כך הסלמות של איראן נחפת במדינה זו לבקשת הממשלה הסורית במטרה לתחום בטרור. ומעולם לא התערבה בתקשורת והאינטראקציה של הממשלה בקשר הוסיף לרחוס נתנו המלצות רבות לבשאר אסד והוא סרב להקשיב. הזהרנו אותו מבני תנועות האופוזיציה בעד ממשלת סוריה קיבלה החלטות צריך להצטרף בסערת שמתייחס
דוקטור,
דוקטור, איראן וישראל שתי מדינות פעלות זהות ותרבות משותפת ועל פי דוח ברשת פארס טודי בס ערכתי שר החוץ התייחס לביקור בחמאן חומות היסטוריים ודתיים בקהיר כאשר כתב ברשת החברתית אקס כי לאיראן מקרים זהות ותרבות משותפות ששורשיהן נעוצות נעוצים בהיסטוריה והתחזקו אומרו של נביא הרחמים נביא מוחמד עליו השלום. ערכתי שכתב ביום חמישי בבוקר היה לי מזל לבקר בכמה מקומות דתיים היסטוריים בקהיר, כולל מסגד רב חוסיין, מסגד סייד זיינב, מסגד סייד נפיס, מסגד מוחמד עלי באשה, קברו של מוחמד עלי באשה ובנו אברהים באשה. היה מאותרים, היה מאותר בצופים מהשפה הפרסית על ידי קליגרף איראני סינגלר. זה היה בשנת 1262 לפי הדוח המוסלמי. ההיסטוריה לא שכחה את תפקידו של מוחמד עלי באשה בהקמת הממשלה הלאומית המודרנית בישראל. ערכתי התייחס גם לשיר של נג'יב מחפוז, סופר מצרי מחותם וחתן פרס נובל שציין לזיקה התרבותית בין איראן. שגריר איראן ונציגה הקבוע באום אמר סעיד ארבני, אמיר סעיד ארבני, הצהיר כי הרבקה האסלאמית של איראן מצהירה שוב על תמיכתה המחרצת באחדות הריבונית והשלמות הטריטוריאלית של סוריה, ואמר עתידה של סוריה צריך להתקבע אך ורק על ידי האנשים של המדינה הזאת. ولوهك أبو سلام من سعيد أرباني هديش كي إيران مجمع بخريفوت اتنشيخ أفران الإسرائيلي لبنوك بهشلينات أكيرو تريالي تشيسول ويوسيف بإمسعوت نكسون لرعا של המצב הנוכחי בסוריה, ישראל חותרת לקדם את מטרותיה והמשיך והיא ממשיכה להרוס את התשתיות של המדינה. אמיר סעיד ארבן אמר עוד כי מועצת הביטחון לאחות בפעולה נחרצת כדי להתמודד עם התוקפנות הישראלית ולסיים את הכיבוש הישראלי באדמות של סוריה. הדיפלומט הבכיר והמשיך כי בין איראן וסוריה קיימים יחסים היסטוריים ידידותיים ממושכים על בסיס האינטרסים המשותפים והעקרונות של החוק. נשיא הרעות ובבוקה של מצרים הגדיר את המצב במערב אסיה כמתוח והזהיר מאפשרות התפשטות הסכסוך והתלקחות מלחמה אזורית על פי רשת פארס טודי. הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי אמר ביום חמישי בפסגת שמונה המדינות האסלאמיות הידועות כקבוצת G8 בקהיר תוך התייחסות להתבטאויות בדרום מערב אסיה כי המזרח התיכון מערב אסיה מתמודד עם אתגרים חסרי תקדים, כולל אפשרות להתפשטות הסכסוך והפצצת האזור. בביקור על ההתפתחויות המסוכנות במדינות סוריה, הוסיף נשיא מצרים כי המלחמה הישראלית נגד העם הפלסטיני נמשכת בניגוד להחלטות הדיפלומטיות. בהתייחס לתוקפנות הישראלית על סוריה, אמר סיסי כי ישראל הפרה את הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה, וההתקפות האלה עלולות להוביל להסלמת המתיחות ולשרפת האזור. הפסגה ה-11 של מנהיגי ארגון שמונה המדינות המתפתחות בשמונה התקיים בראשותו של נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי בקהיר הבירה המחזיק. זה נושא השקעה בנוער ותמיכה במפעלים קטנים ובינוניים. עצוב הכלכלה העתידית נקבע כנושא מרכזי לסדר היום של פסגת G8. הקבוצה של שמונה המדינות האסלאמיות המתבקרות ב-8 הוקמה בשנת 1997 והיא מורכבת מאיראן, איטליה, מאיראן, טורקיה, פקיסטן, בנגלדש, אינדוניזיה, מליזיה, מצרים וניגריה. מזכירות הקבוצה נמצאת באיסטנבול. הפסגה G8 היא הראשונה שנערכה באיסטנבול בטורקיה. פה נערכו 10 ועידות בטורקיה, בנגלדש, מצרים, איראן, אינדוניזיה, מליזיה, ניגריה, פקיסטן, טורקיה ובנגלדש. הוועדה הבריטית לזכויות האדם הצהירה במכתב שהיא הוכנה ל-460 ארגונים לא ממשלתיים כי טקס זה אינו עולה בקנה אחד, טקס הנצחת השואה לא עולה בקנה אחד עם המטרות לכאורה של העמותה המכונה עמותת יום הזיכרון לשואה על הנצחת כל קורבנות ההרג ההמוני מבלי להתחשב רצח העם הפלסטיני בעזה, מה סותר ומתעלם מהקורבנות הפלסטינים, וכי מדובר בגישה מפלה ומטרידה. לפי פארס טודי, מסעוד חג'אר, ראש ועדת זכויות האדם האסלאמית הבריטית, אמר כי האדישות של העמותה המכונה יום הזיכרון לשואה לפשעים בעזה מלמדת שהססמה שלהם להתנגד לכל רצף העם היא שקרית, והנצחת השואה היא סתם כלי פוליטי של ישראל המיועד לדיכוי בני אדם. המועצה המועצה המקומית של בריטניה כי תומכת במסגדים ובמרכזים האסלאמיים במדינה פרסמה בעבר הצהרה האוסרת על השתתפות בחירות זה. מאז 7 באוקטובר 2023 ישראל ממשיכה במלחמה ורצח העם הפלסטיני בצורת עזה ומהגלם במקום של יותר מ-45,000 חללים פלסטינים, כולל נשים וילדים. בחודש שעבר הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צו מעצר לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ולשר המלחמה שלו לשעבר יואב גלנט בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. חברים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן.
בנושא הפרת זכויות האדם באיראן והיא אושרה ברוב זעום בוועדה השלישית של העצרת הכללית. החלטה נגד זכויות האדם זו התקבלה עם אוהם 77 קולות בעד, מספר ההצבעות נגד והנמנעות עלה בהרבה הקולות של בעד, כך שההחלטה קיבלה 28 קולות שליליים ו-66 נמנעים ו-22 מדינות ושתיים מדינות נעדרו מההצבעה. אמר אסמאעיל ואטארי, דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן, כי רוב המדינות הקיימות בעולם הראו את חוסר סדירות רצונן מההתעלמות בעצרת הכללית של האו"ם ובאמצעי האזרח. שימוש בזכויות האדם על ידי הצבעה שלילית במענות או כאן. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן מוסיף להלכים לא מוצדקים כאלה של כמה שחקנים שיש להם בעצמם היסטוריה ארוכה של הפרות יסוד של זכויות האדם, לרבות באמצעות תמיכתם המזוינת והפוליטית בכיבוש וברצח העם בפלסטין, לא רק שאינה עוזרת לשפר את מצב זכויות האדם והיא אינה מכבדת אותו ברמה הגלובלית, אלא רק מדובלת את התפיסה הנעלה של זכויות האדם ומצמצמת אותה לכלי של לחץ פוליטי נגד מדינות. בשנים האחרונות שום נושא לא נוצל פוליטית יותר על ידי ממשלות מערביות וקיבלו מטרותיהן הבלתי אנושיות מאשר זכויות האדם. מדי שנה קנדה מגישה החלטה אנטי-איראנית לעצרת הכללית של האו"ם הטוענת להפרות זכויות האדם על סמך מניעים פוליטיים. החלטות אלו נתחמות לראשונה בישיבת הוועדה השלישית של האספה הכללית ולבסוף עוברות לאספה להצבעה. ההחלטה האנטי-איראנית שהגישה קנדה התקבלה בזמן שישראל בתמיכתן המלאה של נותני החסות להחלטה האנטי-איראנית הזו ערכה תערוכה של פשעים נגד האנושות. ישראלים לא הותירו אף פשע מלחמה שלא ביצעו אותו בעזה בשנה האחרונה. التشكيل بتسعى رسخ عام لتهور جزعين الاثنين نجد توجهي عز عمدو كأي ومشيقا لعرض ملوها كودا إزرافين كولينا شين بيلا دي خطي مكاشا يوتير مشوعة أهل كلادين خلاصين نرد سقو عليدة حديث عزيزين مئات تنوكو مهرادين زمان كتصار لأخال عيدا كان كي توقسا آمي هتم تصار أسرات أبخنا شل إزوراي مدورين فالدي خولين راكي سيطر مكانا تكليتين بهارس شل مكانين رفوعين أرفوعا هأن هارد شل إزراحين كلي ناشين دي مديم خطين بكاشا سريفو كلاقين حينا
لبنان
المهاتين بها فتصد باتي سيطر باتي خولين ومخانوت بليتين لو هستيفو دي شمديوات أتو عمات لكيين سكويوت عدام يكينو وشهاد مفراد داكو لمعاتة سكويوت عدام هأن لو هجيع يجمعني هيكين بعدد كثيرة أول هيتزيد وكاد إنها فعداز مشيط شلها عصر هكلاليت بلطعن لأنهت هكلاكات سكويوت عدام نجد رتسخ العام شعنين نجد هالنشوط وفيش أي مجتمع بيتعزة لكندا أخذت هنديمات النتين بعد بقومان القطاري يوتيوب بعلام يش رفض آفيل شل هفرات سكويوت آدم من بعد هتنيخة بإسرائيل رفض سكويوت آدم شل كندا هي رشيمة عرفة شل هفرات سكويوت آدم بكوان شونين هفرات هستوريوت هنيات خربوت زهر جبتي مكتنوات لها خشاش وسكويوت آدم جزعانيات مدنوات نجد هجراء أخداريوت شن اشترى بهفرات سكويوت آسير أيام غاني ההפרות המשמעותיות והבולטות ביותר של זכויות האדם שלנו. המציאות של מצב זכויות האדם בקנדה מתוארת היטב בדיווחים של ארגונים ומוסדות זכויות האדם. לדוגמה, ארגון Human Rights Watch דיווח על מגוון אתגרי זכויות האדם שורשיים בדוח השנתי שלו על מצב זכויות האדם בקנדה בשנת 2023. בדוח שלו על הפרת זכויות האדם הילדים בקנדה הציין Human Rights Watch לאתגר של זכויות האדם ההיסטורי במדינה והסביר את הצורות והמומדים השונים של תהליך זה על ידי מתן דוגמאות שונים. זכויות הילדים בקנדה מופרות לא רק באמצעות הפרות של זכויות קרקע אלא גם באמצעות אלימות הרחבת נגד נשים, ילדות וילדים, אדישות המשטרה ומערכת המשפט הפלילי לרצח והיעלמות של נשים, ילדות וילדים, השיעור הגבוה של הילדים בבתי הכלא והשיעור הגבוה של ילדים בהליכי משפט פלילי מוכר ומתעלם באמתלה של תמיכה חברתית. קנדה כמדינה המתיימרת להיות הומניטרית מטעה את דעת הקהל ומכפה על התפקידה בשיתוף פעולה ובאהדה עם ישראל ברצח העם של הפלסטינים על ידי הצגת החלטה אנטי-איראנית בעצרת הכללית של תודה שנשארתם אותנו מאזינים יקרים והראה גם בחדשות של הלילה. משרד ההגנה של צה"ל הודיע על עזיבת הקבוצה הראשונה של החיילים הצרפתיים מהמדינה. לפי רשת פרס טודיי, משרד ההגנה של צה"ל הודיע ביום שישי כי הקבוצה הראשונה של חיילים צרפתיים הכוללת 120 חיילים צרפתיים עברה את המדינה. ממשלת צה"ל הודיעה בעבר כי היא הפסיקה את ההסכם לשיתוף פעולה צבאי עם צרפת ובקשה לכוחות הצרפתיים לעזוב את צ'אד. יש לציין כי לצרפת יש כ-1,000 אנשי צ'אד הייתה אחד הבסיסים הצבאיים של הצרפתיים המקריים. אך המדינה סיימה את שיתוף הפעולה הצבאי שלה עם פריז בנובמבר להתבסס על החלטת שלטונות צ'אד. הסתיים ההסכם הצבאי בין שתי המדינות שהיה בתוקף מאז קיבלה צ'אד את העצמאות בשנת 1960. צ'אד הייתה המדינה הכוונה במרכז אפריקה שערכה חיילים צרפתיים חוסים בעם אחר. כוחות צרפתיים נאלצו לסגת גרמניה בקינפאסו קרימג'ר. סניגל גם הודיעה כי הבסיסים הצבאיים הצרפתיים במדינה יוכלו לפעול בעיקר. מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום, נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כתבו לכם עוד התראות כאן כל עיר.
إلى غزة حبتنا الكرام، حيث العشرات من الأطفال لا يدخلون يوميا إلى مستشفيات الأطفال تجمعهم أعراض وحيان الجزال وانعدام المناعة إلى زميل رحمة سعيد.
العشرات من الأطفال يدخلون يوميا إلى مستشفيات القطاع تجمعهم أعراض واحدة هي الهزال وانعدام المناعة وسوء التغذية. هذا ما خلفته سياسات الإيقاف الجماعي الممتازة منذ بداية الحرب، فقد نسي المهالي بعض الأغذية الصحية من فواكه وخضار منذ شهور طويلة. I'm sorry.
شكرا لكم على الاستماع. ونقدم لحضراتكم شغلنا هذا المعرض.